Felix Zubia, osasun etxeko medikua.
Osasun bila, gaixotasunez hitz egiten dugun saioa da hau Euskadi Irratian, entzuleon galderak eta proposamenak bereziki estimatzen dituguna. Gaur saioa hasteko, Felix, goxoki bat, eman nahi dizut.
Bueno,
onartuko duzu, ez da?
Bai.
Entzule batek bidali diguna, urriak seian botatzen duten saioan konturatu nintzen, hernia femoralaren gainean bidalitako galdera guztiak erantzun zenituztela banan-banan eta ikusi dut, webean ere erantzi duzuela saioa eta mezunen bidez nire eskerrik onenak eman nahi dizkizuet batipat nire zalantzak argitzen pasatzen duten denbora guztiagatik eta gainera erraz ulertzeko moduan azaldu zenituztelako kontzeptu guztiak. Saioan esan zenuen bezala Arantxa, hau izugarrizko luxua izan da eta espero dut zuen programak luzerako jarraituko duela. Esan beharrik ez dago, igandero entzuten jarraituko dudala zuen saioa, benetan oso interesgarria izaten da eta.
Bueno, ba, eskerrik asko entzule honi, eta horretarako xe gaudela esan.
Goxoki bat, ez da?
Bai.
Bueno, badaukaten meritua, igande bai. Goizetan, ordu honetan, saioa horrela zuzenean entzuteko. Edo nola ere esango dugu, eta entzune hole gogorarazi digun bezala, hemen egiten dugun jardun hau, Felix Zubiak ematen dizkigun aholku haue guztiak, azalpen haue guztiak, azken finean, osasun etxea, eitb.comen zintzilikatzen dugula. Eta orduan ba nor naik banaiera nortxe daukala nahi duenean entzuteko
eta goizeko 7erritan esnatzen estenarentzat ere hor izango dirala.
Hori da. Eta entzule galdezka, Felix Zubia osasun etxeko medikua ote den Hendaian bertxotan ikusi zuten ura bera.
Bai, neu naiz bai.
Eta ondo gainera bertxotan, Felix.
Bai, gustora ibili ginen
mintzat. Zer moduz, gustora gelditu zinen?
Bai. Saio batzuk hobeto beste batzuk okerrago, baina indako lanekin gustora.
Egongo da horrez, kezkatxo bat, txapelketa beti da txapelketa, zuk esaten duzu, ez? Esan zen igun, taitortu, txapelketetan, ondo pasatzea izango litzatekela oberena, bertso hortarako zela, festa zela, baina beti egongo da horra txiki bat, ez?
Bai, erreparua eta hainbeste jende zuri begira, eta afizio moduan gabiltzan ontzat beti nola baiteko, alde batetik erronka polita, eta beste batetik bildur pixka bat, eta gustora gaitu ginen.
Eta ja ez dakit nola deitu? Edo Zubia doktorea, edo Felix Zubia, edo patriarka, edo nola deitu behar dizugu.
Ez patriarka guendik ez behintzat ez dituzte, Felix izango nahi zorengo, eta hortik aurrerakoa zuen esku.
Ongi aterazitzei zuen, Amaia Girreita bioi, eh?
Bai.
Ongi egintzen uten, aterazitzei zuen baino gehiago. Bai, afizioz, bertsolari, gauza askoz gehiago ere bai, baina ofizioz medikua, Felix Zubia, eta irakasle ere bai, Euskal Herriko Unibertsitateko Medizina Fakultatean ari da bera maixu, eta Donosti Ospitalean zainketa berezien sailean mediku. Eta, denoi egun honen esango dizuegu, hortxe harrapatu bazaituztegu, eta bereziki, saio honen zain baldin bazaudeten, ze hori ere badakigu Felix zain egoten dela jende asko, Batez ere galderak eta igorre dizkigutenak noski, baina bestela ere bai, eta esan duguna, badaukazuela meritua goizeko ordu hauetan hemen entzuten egoteko. Eta Donostia Ospitala aipatu dugun ezkero, aste honetan entzun dugu Parkinsonaren inguruan, Donostia Ospitala, Michael J. Fox fundazioarekin batera ikerketa bat egiten ari dela Parkinsonaren inguruan eta noski aditzera izango duzu hortaz eta jakinaren gainean egongo zara, Felix.
Bai, hor dabiltzanak lankide ditudalako. Bueno, esan behar dugu badela Parkinson mota berezi bat erentzizko Parkinsona dena. Eta Euskal Herrian familia batzutan behintzat zabaldua dagoena batez ere Gipuzko inguruan.
Bai.
Horregatik
eta angoxeekin ari dira probak eta egiten,
hori da, egin nahi dena da, ikusi nahi dena da, badakigu batzuk horretarako joera dutela, baina batzuk gaitzalenago azaltzen dutela, beste batzuk beranduxeago, beste batzuk era batera, beste batzuk bestera, eta orduan alderatu nahi dituzte gaixo hauek eta Parkinsona erentziz ez daukaten gaixoekin. Eta ikusi ez berdintasun dauden, nondik datozen, nondik anestatozen eta pixka bat helburu izango litzateke gaitza hobeto ezagutzea. Bai, familiz dutenentzako eta bai bestel hartu dutenentzako ere. Eta ikusi zer antzekotasun dauden, zer ezberdintasun eta luzera begira hortik zer etorri liteken aztertzea.
Aurre hartzeko, ez?
Bueno, hori izango litzateke helburua hemendik urte batzu barru. Gaur egunean esaten dugu beti 21. mendea garunaren mendea izango dela, Parkinsonaren gaitzari hor dago eta pixkana ezagutuz joango gara, baina emaitza zuzenak baina gehiago garrantzitsu ezagutza osatzea da. Oda mundu mailan zenbat eta ezagutza gehiago sortu azkenean norbaitek parean joko du edo bilatuko du aurre hartzeko zerbait edo tratamentu beren bat, baina ezagutza zabal bat lortu ezean ezinezkoa izango da.
Hau orduan da beste kasu bat, hemen eta Gipuzko inguruan garatzen den gaixotasun batena.
Hori da, erentziz, eta familia kon elkarren artean, ba, eskontzuz, eta seme alabak izan ez joan direlako, azaldu den beste gaixotasun hereditario bat izango litzateke.
Bai.
Eta bon, horra saltzen den proteinari ere izen polita jarri zioten.
Bai, dardarina, ez da?
Dardarina, hori da, euskeraz. Bueno, hor dago mundu guztian, ez, abaldua dardarina.
Bueno, ba, beste bat zerrendarako, ze lehen ere aipatu genituen gaitz batzuk oso gure ingurukoak eta euskaldunenak zirenak edo.
Badira beste batzuk, bueno, ez egitzen genuen dorren dela gutxi hemokromatosia edo burdinaz, gerretako beste gaitz batzuk ere badia, distrofia mota batzuk, eta hori horre ongo litzateke.
Bueno, ba horixe, aste honetan entzun dugun albistea eta pentsatu dugu zurekin komentatzea, besterik gabe. Segituan helduko diogu gaurko gaiari, asma izango da gaurko gaia, entzule batuk proposatu digu, gai hori ere, Esterren galderei erantzuten saiatuko gara gaurko saio honetan, baina horren aurretik, Anak, galdetzen dizu, Felix, zeintzuk diren fibra edo zuntza duten jakiak, aurreko astean hemen aritu ginen estei buruz hizketan eta aipatu zenuen oso kerrezpanaiz este kobeki lan egiten dutela, bueno, ura baldin badute, likido asko baldin badute eta zuntza edo fibra duten janariekin, ezta? Eta bera galdetzen du ea eman ditzakegun batzuk.
Bai. Bueno, erresena eta zerrenda laburtuko genukena da jatorri landaretatik edo landare mundutik datorren edo zein elikagaik fibra edo zuntza du. Zein dira aberatzenak? Barazkiak, bai barazki berdeak, berdintzait baina ilarrak edo antzerako guztiak, zekaleak ere bai, dilistak, garbantzuak, babarrunak hau guztiak, ogia eta galletak ere bai, baina integralak askoz gehiago, eta fruta guztiak. No, fruta batzu badira bereziki aberatzak direnak, aranak adibidez, baina edozein frutak nahiko fibra badu. Orduan, landare mundutik datorren edo zein elikagaik lagunduko leguke hortan. Beste gauza askotan ere bai eta fibra osatzen ere bai.
Bueno, oso kerrezpa naiz, dietistek eta esaten dute, bost bat razio fruta eta barazki eta fruituen artean bost bat razio jatea komeni dela egunean. Gorputzak ongi funtzionatuko badu eta bueno, beti, batean asko ematen du, baina bueno.
Esaten duena da bost otorru du egiteko, eta otordu guzti horietan egon berlukela.
Bakarren batez, hola, landare edo fruituren bat. Bueno, ba horixe, landareak, fruituak, eta horrekin batera esan dugun bezala, zekaleak, almaldin bada integralak,
hori da.
Eta potajea.
Hori da, bam.
Osasun etxea, abildua.eitb.com.
Hortxe jaso dugu, Esterren mezua, osasun etxea, abildua.eitb.com, denok eskura duzuena. Eta honela dio, garai honetan ume pilo bat dabil asma arazuekin. Zergatik orain, nire semeak flixotide tratamentu preventiboa dauka, kortisonaduna, ez alda kaltegarria denbora luzean kortisonadun tratamentuak erabiltzea. Asmarentzako esnea eta esnekia kaltegarria direla esaten dute naturopatek, baina fundamentu zientifikorik ba aldauka, afirmazio horrek. Naturopatek eraberean esaten dute esnea beste soja edo arrozezko edo abenazko esneagatik aldatzen baldin bada hobedela, baina esne hoiekin beharrezkoa den kaltzio mailara helduko alda nire semea batez ere aurra kontutan izanda. Bueno, galdera sorta derra daukazu.
Bai, guazen pixkanaka.
Denak erantzuteko moduan garen.
Bueno, ezer baino lehen asma zer den azaltzen saiatuko gara. Bueno, gure bronkioek badaukate muskulu bat. Bronkioak dira aizeari pasara ematen dioten tutuak, eta badaukate muskulu bat biriketan. Orduan, muskulu hauek prestatuta daude kaltegarria den zerbaitekin harremanetan jarriz gero isteko. Adibidez, zute bat baldin badago eta kietan sartu ezkero, bronkioak itxe egingo lirateke ke hori biriketarez iristeko. Hori da erantzun naturala edo erantzun egokia. Orduan, arriskutsua ez den sustantzia baten aurrean, erantzun bere ematen baldin bada eta gainera erantzun oso gogorra ematen baldin bada, asma saltzen da. Hau da, berez, arriskutzu ez den gai baten aurrean, arriskutzua balitz bezalako erantzuna ematen diogulako, edo askotan, oraindik aneta exageratuago eta hundiagoa. Hori da asma, orduan bronkioak erabat isten dira, haizeak ezin du sartu, eta haizeak ezin du atera. Eta arazo gehiago sortzen ditu atera ezinak, behar bada, ezin sartuak baino. Eta
Orduan ezin da arnazik hartu.
Hori da. Arnaz hartzeko zailtasunak daude, haizeak ezin duelako sartu, baina batez ere pilatuta gelditzen delako eta harrapatuta gelditzen delako barruan. Orduan, ze gai diren, bueno, batzuk gai kimikoak dira, hautza edo hautzetan bizi diren polen animali txiki batzuk horiek akaroak dira, bestelako polenak ere bai udaberrikoak, beste batzuk hotzaren aurrean, ariketa fizikoaren aurrean, gero zerrendatuko ditugu pixka bat gehiago, baina hori izango litzateke. Orduan, azalpena beste era batera esan da, biriketako alergia da asma. Oda, berez, kaltegarria ez den egoera baten aurrean, erantzun exageratu bat edo gehiagizko bat ematea. Eta gainera ikusi da beste alergia motekin ere lotura baduela. Oda, asmatikoak diren askok eta askok, sugudurreko alergia daukate, terrenitisa daukate, azalean atopia edukitzen dute edo bestelako alergia motak ere edukitzen dituzte. Bueno, zer dakigu...
Eta alderantzizkoa gertatzen da? Bale maukaztu azaleko alergiaren bat izan daiteke asma ere edukitzea?
Bai, askotan lotura daukatelako, da, asma daukanak azalean erabatera azalduko du.
Eta alderantziz.
Bai, hori da. Badakigu geroz eta gehiago azaltzen ari den gaitza dela. Adibidez badira herrialde batzuk, batez ere Inglaterra, Australia, Kanada, aurren 125%-ia asma duena.
Bai,
Zugarria da. Gure inguruan 110%-ko bueltan gabiltza. Eta badirudi behintzat geroz eta gehiago datorrela. Bat, geroz eta lehenago diagnostikatzen dugulako eta geroz eta arreta gehiago jartzen zaiolako. Eta bigarrena badirudi kutsadurari lotutako gaitza dela. Orduan, inguruneko kutsadura zenbat eta handiago izan, orduan eta arrisko handiago izango genuke asma garatzeko. Eta lotura zuzena duela badirudi.
Agian kutsadura horren aurrean egiten duen erreakzio bada, ez? Gorputzak egiten duen erreakzio gehiegizkoa esan duzu
kutsadura, ez dakigu ondo nola den lotura, baina badirudi, barkatu, kutsadurak gorputzaren erantzuna aldatuko lukela eta gero kaltegarriak ez diren gaien aurrean erantzun desegoki hori emango genukela. Orduan, zerrek eragiten duen gehiegizko asma hori edo nola gazalduko litzateke, bueno, oso aldakorra da. Batzuk esan dugun bezala urte sasoiei lotuak, polen landaren polenari lotuak.
Beraz, udaberria.
Okerrago izango litzateke. Beste batzuk urte guztian zehar hautzari, edo akaroei, animalien hileari, hotzari, temperatura aldaketei, ariketa fisikoari, tabakoari, eta urte sasoi honetan batez ere katarro edo arnazbidetako infekzioi lotuta saltzen zaigu asmaren okerraldia. Orduan, asma gaixotasun kronikoa da, asma hortxe geldituko litzaiguke gutxi gora bera geldi, eta hauetako sustantzi batekin harremanetan jartzen garenean okerraldi bat izango luke. Orduan, oso garrantzitsua da asma ondo kontrolatzea. Badakigu krizitik krizira, birika horiek ondo daudela, edo bronki horiek ondo daudela, baina joera hori hor dutela. Askotan errepikatzen baldin badira asma krisiak, birika horiek kaltetuta gera litezke, eta helduaroan edo sartzaroan, asma kroniko bat edo baina bronkitiko kroniko bihurt pertsona hori. Orduan oso garrantzitsua da hortzaroan kontrol egoki bat egitea eta krisi horiek murriztea eta bere intentsitatez aldik eta aulenak izatea eta aldik eta gutxien izatea. Bueno, asma krisi batean zer nabaritzen du gaixoak? Ba, derrepentean eta ondo egotetik oso denbora gutxian arnaz hartu ezinik gelditzen dela, arnaz estuak inazten dela, horretaz gain askotan txistuakin eta bularraldeko minakin. Kasu handienetan arnaz hartzeko zailtasun handienak izango lituzke eta okerraldiak. Gehienak, krisi gehienak arinak dira, baina batzuk oso larriak ere bai dira. Zenbait zukurekin zeinketa intentzibitu unitetera ingresatzeko modukoak ere bai. Nik gogoan dauzkat kasu pare bat oso estupazak genituenak gaixoak noski eta guk ere bai.
Bai,
Aurrera teatakoa biak, baina oso momentu txarrak pasatu arazizizkigutenak. Eta gaixoak noski okarragoa gu baino.
Ja.
Orduan, noiz larritu beharko genuken adibidez asma krisi baten aurrean, ez? Noiz da harina edo noiz da larriagoa. Ba, arnazketa arazo handia dituenean, gaixoari izugarri kostatzen zaionean arnaz hartzea. Ezin duenen hitz egin, oda, bere estuazun horrek izketa bere ere galerazten dionean, edo konortea galtzen denean, edo asmatiko askok botikak eramaten dituzte, horrelako kerraldi baten aurrean, bueno, botika hartu eta bere ala hobetzen ez baldin bada, alik eta azkarren laguntza eskatzeko meni da. Botika hauek mugaba daukate, puf edo kolpetxotan hartzen dira, binakako kolpetxotan hartzen dira, lausei kolpetxorekin erantzun ez baldin badute hortik aurrera ez dute erantzun gau da, 8-10 hartzeagatik ez dira okertzen, ez dira hobetuko. Orduan alik eta azkarren laguntza bilatzea eskainiko eskatuko genuke. Orduan zer egin asmaren aurrean, bueno, asmaren diagnostiko oso erresa da. Klinikak ematen digu, aur bada normalean ondo dagoena eta horrelako egoera baten aurrean arnaz estuarekin hasten dena. Askotan eta krisian egon gabe ere gauetan estula eta arnaz estu izaten dute edo zenbaitek lo egiteko arazo moduan ere azaltzen dute, baina hori izango litzateke nolabait ere krisi txiki edo guztu izendatu gabeko krisien adierazle bat izango litzateke.
Eta hori da daukazuen, diagnosia egiteko daukazuen modua
gero,
edo?
Eta gero hori baieztatzeko egiten duguna da arnazketa proba batekin. Neurtu zenbat aize sartzen den, eta sartutako horretatik zenbat ateratzeko gauza den. Eta gero botika bat eman da bronkioiek zabalduta, sartu dena berriz ere arnaz hartu arazi eta zenbat botatzen duen ikusi. Horren ikusiko dugu botikari gabe gutxiago botatzen duela, eta ben botika emanda, ba, tokatzen zaion aire kopurua botatzen duela. Orduan diagnostiko horrelaxe bai estatzen da.
Ja. Eta asmatikoa den aur bat, beti izango da asmaduna?
Bueno, horretan ere ikusi duguna da, larritasuna normalean, haurtzaroan aurrera eginala arindu egiten dela. Badira urte batzuk okerragoak direnak, baina bronkio bereiek helduala ere badirudi erantzun immunologiko hori edo hobetu edo askotan guztiz normaltzen dela, ez dakigu zergatik batzuk bai eta beste batzuk ez. Eta asmatiko batzuk hobetzen dute, beste batzuk ia sendatu eta beste batzuk berriz berdin jarraitzen dute.
Ja.
Eta ondo ondo ez dakigu zergatikan gertatzen den ere.
Eta noiz heltzen diren bronkioak erabat heltzera ere ez dakizu seguru,
ez? Ziur ez dakigu. Orduan zer egin behar da biterte horretan behintzat pertsona horren bizitza hobetu. Orduan zer egin dezaken asma duen pertsona batek? Bueno, ba, gai eragileekin harremanik ez izan. Hautza, hotza, bueno, hoe badie eragileak, kontuz orduan etxean alfombra kendu, moketa baldin badu erretiratu, garbitasun handia izan, haiz asko leioak ireki eta haizeari pasara eman, eta noski guraso erretzaileak baldin badaude, tabako utzi dezatela. Ze aurra asmatik.
Zetik kanpo bintzat.
Bai, hori da, ze aurra asmatiko bat egin dezaiok egun kalterikan handiena, ba, tabakoak horreindikan gehitzea izango litzateke. Eta gero, alergia edo asma polenari baldin badiogu, txertuak badaude. Hauek da berri alderan hartzen dira, eta egiten duguna da polenaren kantitate txiki-txikia sartu, gorputzaren erantzun hori aldatu eta hobetzeko. Hori izango litzateke bat, gero, nahiz eta jakin ariketa fizikoarekin asko asma okertzen zaiela, aurra hauek ariketa fizikoa egin beharra daukate. Oda, bronkioiek heldu beharra daukate, giarroiek heldu beharra daukate, eta aur asmatiko batentzat beste guztientzat bezala oso garrantzitsua da kirola egitea eta ariketa fizikoa egitea. Beraz, nahiz eta ariketa fizikoak asma okertu, ba, bere botika hori hartzen joaten joateko eskartuko genioke, eta behar bada aurretik bere botika hartu, eta egin dezala kirola beste guztia bezala, eta lor dezala fizikoki ere garapen egoki bat.
Nola nahi ere, horrelako arazoak dituzten aurrek ere, kirola egiteko garaian izan ditzakete orduan arazoak, ez?
Bai, batzuk ariketa fizikoarekin asma krisiak izan ditzaketela.
Bai, eta hori da.
Orduan, aurra hori izaten zaiena da, bueno, zuk kirola egin aurretik hartu ezazu zure botika,
bai.
Eta egin kirola beste guztia bezala. Zekiero horrek ere, krisia saltzen denean, gaitasun handiago emango diolako
krisiari. Erantzuteko, ez? Bulta emateko.
Eta bulta emateko. Bueno, ala ere, oinarrian, bi botika mota dauzkagu. Batzuk dira bronko zabaltzaile azkarrak. Bueno, bada bat oso famatua dena, ez guaz izena botatzera, baina.
Bai, postabut badak irala zein.
Bat oso famatua dena, bueno, bere izen medikua salbutamola da, eta hauek bronkioak azkar zabaltzen dituzte. Bueno, hauek krisi garrirako bakarri balio dute. Hau da, gaitza ez da sendatzen. Egiten diguten gauza bakarra da bronkioa zabaldu momentu batean. Orduan, pertsona batek, behin eta berriz botika hau erabili behar baldin badu, esango genuke gaitzaren kontrol txarra duela. Eta beste azpiko botik aldatu behar zaiola. Ezaten da, astean bitan baino gehiagotan erabiltzen duenak, bestelako botika bilatu behar dituela. Eta zerbait handiagoa egin behar duela.
Ja, ze horre momentukoa
hori da.
Egingo dio, baina hori ez da soluzioa, ez?
Hori da. Orduan, azkeneko tratamentu edo bentzat momentu enten egin dezakeguna da, handitu edo inflamazio horren kontrako botika hartu. Botika inhalatuak dira, eta bueno, ba, gure entzuleak esaten zuen bezala, kortikoide inhalatuak dira. Bueno, kortikoidek badute bere nolabaiteko efektu kaltegarrien zerrenda bat, edo eragin kaltegarrien zerrenda bat, batez ere aurretan askundeari eragin dizaiokete, ezurrei, bestelako gaitzei, bueno, ba, ikusi da eta gure entzulea lasai geldi dadin, efektu hoiek ahoz hartzen direnean bakarrik azaltzen direla. Oda, inhalatuak hartzen direnean, esprai moduan hartzen direnean kortikoideak, ez diote horrelako hori kalterik egiten. Alderantziz esango nuke, asma hobetuta, aurreren garapena hobetuko lukete. Badakigu bazen kezka hori eta urte askotan mantendu izan da. Orduan kortikoideak aho bidez behar direnen hartu behar dira, baina badituzte bere efektu txarrak edo bigarren mailako efektuak ere, inhalatuek ez. Orduan esprai moduan lasai erabili dezala. Eta ez da dela hortaz kezkatu. Eta garrantzitsua da kontrol egoki bat lortzea. Aurrak bizi kalitate on bat izatea, garapen egoki bat izatea, ba botikoien efektu ez dauden efektuien bildurraz bizitzen baino.
Azken finean, garapen horrek ziurtatuko ligukelako bronkioen garapena.
Hori da, eta luzera hobeto joatea.
Eta,
luzera hobeto joatea. Eta ez daukate bigarren mailako efekturik, hori badakigu. Eta horretaz gain badira, botik hauetaz gain, badira bronkio zabaltzaile epe luzekoak ere. Hau da, egunean bein hartuta, egunean bitan hartuta, bronkioiek zabalik mantenduko genituzke, eta gaixoren egoera hobeto joango litzateke, eta hobetzen joango litzateke. Bueno, hori izango litzateke beraz, oinarrizko tratamentua. gaixoen tratamentua. Eta gero, esnearekiko lotura.
Bai, bueno, hori galdetu behar genizun, bai.
Horren inguruan zer dakigu? Ba, bueno, uste oker bat dela. Edo uste ustel bat dela. Horri buruzko saio klinikoak edo saiakera klinikoak egina dauzkagu, eta saiakera klinikoiek adierazten digute, gaur bertan irakurtzen izan ez, bost edo sei ezberdin daude, eta guztietan ikusi da sojako esne hartu, ura hartu, edo behi esne hartu, asmatikoaren klinika ez dela okertzen, ez dela aldatzen, eta gaix, aurraren garapena berdin-berdina dela. Beraz, uste oker bat ez du muki gehiago sortzen, arnazketa probak ez dira aldatzen, eta gaixoaren evoluzio ez da aldatzen. Beraz,
hori konprobatua dago.
Bai, frogatua dago. Eta
frogatua dago.
Bai, boste edo zei ikerketa ez berdinen bitartez. Eta gero, kontu ibili behar dena da beti, da jatorri landaretatik eratorritako esnean guzti hauek, ez daukatela kaltzio hori baino gehiago de vitaminarik. Hau da, azkenean aurraren azkundeak de vitamina behar du, de vitamina horrek ezurrak garatzen laguntzen digulako eta gainera kaltzio izaten laguntzen digulako. Kaltzio baino asko zobea da de vitamina bera eta esnekietan dago. Orduan aur guztiei gomendatzen zaie egunean bitan esnekiren bat hartzea.
De vitamina, akaso bakarren bate galdetuko duta, de vitamina esnekietan eta esnekietan bakarrik?
Ez, de vitaminak bi jatorri ditu. Batez ere esnekietan,
bai,
edo bestelako aragi edo animali jatorriko vitamina izanik, aragi gorri, gibel, barrunbetan, arrainetan dago. Bada bat oso garezti austretan ere bai, baina. Eta gero, bigarrengo jatorria eguzkitik daukagu.
Aha, bai.
Orduan, eguzkiarekiko harremana izate ona da. Uh-huh. Eta, bueno, kanpoan ibili eta eguzkiaren harreman horrek ere, de vitamina sortzen lagunduko digu.
Uh-huh. Bueno, nik uste dut, esan beharreko guztiak esan dituzula, Esterrek galdetzen zituen guztiak erantzun ditugula, akaso geldituko da flekoren bat, hor, zintzirika, baina, bueno, alabalitz, ba, deibi ezagutela, edo idaz ezagutela mezuren bat, eta
datorren
astean ere
usatuko dugu.
Egin dezakegu beste kapitulu txiki bat asmari buruz. Kontua da, ba, bueno, hau baldin badaukaztu, eta txikitan, ba, lata eman dezakela, zeindu egin behar dela, eta kontrola dela oso importantea.
Bai, eta helduaroan ere bai, badira batzuk, helduaroan ere asmatiko bai gelditzen direnak, eta hauek ere oso oso garrantzi dute kontroleko kibatera matea, luzera bronkitis kroniko batez garatzeko.
Eta erresa da jakitea zergatik sortzen zaizun asma hori, ez? Ze sustantziari diozun, ez?
Bai, alergia edo joera hori, bai.
Joera hori,
bai. Azaleko proba bitartez jakiten da.
Bueno, ba, gaur agurtzane, Ester eta Anaren mezuak izan dira saioari nolabaiteko bizkarrezurra eman diotenak, eta zuk ere badaukazu aukera, ba, horrelako mezuren bat utzi nahi baldin baduzu, proposamenen bat edo hemen aztertzeko moduko gairen bat, lasai ederren egin dezakezu.
Osasun etxea, abildua@eitb.com. Bederatzi lau iru, 01-2250.
Hori erantzungailua da, erantzungailuaren zenbakia, 01-2250, erosoena zaizuna hartu, deitu, edo idatzi mailen bat eta guk helaraziko diogu Felixi. Eta ez aztu saioa, ba, orantxe, bukatu bezain pronto, jarriko dugula itb.comen zintzilika, osasun etxearen atalean. Bueno, ba, gaur zortzira arte, Feliz.
Bai, hemen izango gara.
Bai, ezta? Albalin badugu gaur baino beto ingo dugu saioa, eta
bai, beti dago betzeko zerroi eta zietuko gara.
Beti, eta horrek ematen digu indarra aurrera jarraitzeko ere, ezta?
Bai, noski.
Hobetzen, hobetzen. Ongi pasa igande astea ere, bai.
Danok ere, bai, eta datorren astira arte.